Tata Dono Sede, Mon Sode, Cetri Altaj, U te zaklade Dono Sede s Tutinarama, Bogu Tata Dono Sede, Tata Dono Sede. Un pirmais, pāri grozīmie priekos noda pašvaldības samatu, amatālu sarakstā 16. Gadam. Jūs jau zinat, ka vakar bija pēdējā darba diena mūsu izpildīto vietniece, viņa vairs nestrādā, un jau iepriekš startējot konkursā uz attīstības nodeļas vietas, mēs ieraudzījām cilvēku, kurš varētu pildīt iepirkuma speciālista pienākumus. Un uz nākošo finanšu un domes sēdi tiks sagatavoti grozījumi amatu sarakstos. Tos pienākumus, ko veica iepriekšējā izpilddirektora vietniece, sadalīsim mūsu darbiniekiem, pārskatot viņa pienākumus. Un lai nebūtu nepārtrauktība, tad rosinam likvidē štata vienību pašvaldības izpilddirektora vietnieks un izveidot jaunu štata vienību, galvenais iepirkumu speciālists ar atalgojumu 843 eiro no 1. Novembra šī gada. Šis speciālists ir apsolījis, viņš nāks un viņš ar 1. Decembri viņš uzsāks savu darbu. Viņš tikās ar izpilddirektora vietnieci, izskatīja un apskatījās, kas ir darāms iepirkumu jomā, un viņš piekrita. Un es patiešām esmu priecīga, ka būs vēl viens vietējais iedzīvotājs, jaunas ģimenītas cilvēks, kurš atgriežas savās mājās strādāt. Tā, jautājumi.
Specialists, jo galvenais ir pieredze.
Viņš darbojās pirms tam Ventspils, Ventspils uzņēmumos, privātu uzņēmumos, un tieši kā iepirkumu speciālists viņš īsti nebija, bet viņš bija menedžeris gan iepirkumiem, gan arī mārketingam, pārdošanai un tādām lietām. Viņam nav sveši izskat procesu. Un Linda, vai es atvainojos, mūsu speciālisti, kas pašreiz darbojās ar iepirkumiem, arī bija diezgan nobaidījusies, kad aiziet izpilddirektora vietniece, un viņa tomēr tikai mēnesi pie mums strādā. Bet aprunājoties arī šo nākošo potenciālu speciālistu, pēc, ka viņa, nu, viņa nebaidās. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Arni?
Nē, man jautājums tev ir tāds, nu, kad tev pašvaldības izpilddirektora direktora vietnieks nav vajadzīgs, nu, tad pirms tam viņš mums bija vajadzīgs visu laiku, es kaut ko nesapratu. Tagad, ja aiziet prom, tad tāds amats nav vajadzīgs, tad mēs varējām jau pirms gadu diviem varat izsludināt konkursu iepirkumiem un viss izpilddirektora vietnieku nevajadzētu. Ja viņi tik daudz pildīja iepirkumu visas tās saistības, nu tad uz kam jūs maksāt, ir 1155 un 843
tiek valsts. Arī, kā deputāts, tu varēji rosināt šo to, ko tu tagad saki.
Bet jūs esat izpildvaru, jūs jau redzat, kā kas strādā, ko jūs darat, es jau nezinu, ko kas cilvēks dara.
Varbūt, kad tev nav informācijas, bet
izpilddirektora
vietniece tikai tāpēc aizgāja prom, ka viņai bija tā pienākuma nasta tāda uzkrauta. Viņa nenodarbojās tikai ar iepirkumiem. Bet viņai bija ļoti daudz visu citu funkciju. Un principā, jā, mēs esam līdzvainīgi, ka nepamanījām, ka mēs esam krāvuši cilvēkam un pa daudz uzkrāvuši. Un tāpēc mēs tagad labojam savu kļūdu.
Un tas ir galvenais iemesls, jā?
Tas ir galvenais iemesls. Jā. Pats galvenākais iemesls, ka pašvaldībā nedrīkst pārtrūkt iepirkumu procedūras veikšana.
Mums jau nevar pārtrūkt, jums jau viens speciālists ir.
metiņš ir tikko
iedzīt. Mums jau nevar pārtraukt, mums jau viens speciālists
ir. Jā, bet ja tu zini pēc likuma, tad ir komisijai jābūt pēc mums nolikuma 5, ir pierunāta Patricija, kamēr atnāks jaunais speciālists, tikmēr Patricija šo komisiju nepamirīs, lai varētu notikt normāls darbs. Un, protams, ka viens, cik ir jauda vienam uztaisīt iepirkumus, izvērtēt.
Es saprotu to arī, ka mums daudz iepirkumi pirmo reizi, nākošu gadu un aiznākošo gadu viņam atkārtosies. Neizsludinās jau jaunas iepirkumas, jo tagad mums ir šis iepirkums, viss, kas ir, es runāju ar iepirkumu speciālistu, viņi teica, ka viss, kas tagad noteikti, tie visi ir jauni, jo tāpēc, ka pirmo reizi ir noteikti. Mēs pieņemam divus darbinieks, kaut arī es nezināju, vai pirms divu gadu, pēc divu gadu viņiem būs ko darīt īstenībā, vai pēc kādu divu pēc gadu,
primēr. Kāds tavs ierosinājums?
Nē, nu es vienkārši runāju, es jau pagājušajā reizi, kad mēs runājam, bija apspriedumi mums bija par to, kad vai mums vajag, vai nē, es jau biju pret to, ka mums nevajag būt.
Man ir viens jautājums, vai Agni, tu redzi, ja tu darītu to darbu, un tu viņu varētu izdarīt viens?
Kuro darbu?
Iepirkumu.
Es nemaz nekandidēšu tādu jomu.
Nu, bet vai tu viens varētu, ja tu kandidētu?
Man kā jūs to var zināt, es to nestrādāju.
Nu, redz.
Es runāju ar iepirkumu speciālistiem.
Nu, un iepirkumu speciālisti saka, viena var strādāt?
Viņi saka, tagad, protams, ir grūti, jo tāpēc, ka visi tagad visi jaunas. Viņi saka, nākošu gadu vajadzētu būt vieglāk. A mums tagad jauns speciālists. Mums tagad jauns speciālists vienu mēnesi, mēs paņemam vēl vienu jaunu speciālistu, kurš nav tik tiešām pieredze nav viņam. Plus, protams, lēni viss tas notiksies, bet es nezinu, vai tas tik tiešām ir vajadzīgs uzreiz mums.
No.
Ja viss tā patās, ja pat iepirkumu speciālists teica, ka atkārtosies visi iepirkumi, samainīs datums un, protams, būs jauni, bet nebūs tik liels slods kā tagad viņi, ka viņi pilnīgi viss jauns. Nē, mums 100% nevar pateikt, jā, bet mēs uzreiz ņemam jau 20 cilvēkus un viss.
Arnis uzskata, ka nav vajadzīgs. Ja mēs sapratām.
Jā.
Lūdzu, Patricija.
Tās, redzot to, ka ar iepirkumiem no novadā es strādāju no paša novada sākuma, iepirkumu skaits, lai arī atkārtojās. Tie iepirkumi, kuri mums gadu no gada vai ik pa diviem gadiem atkārtojās, tie ir uz pirkstiem saskaitāms 5-6 pozīcijas. Ja? Tur malka elektrības, sniegs ziemā, sniegs vasarā, no ceļa vasarā, ja? Tādas lietas nepārtraukti. Mūsu apjoms palielinās un līdz ar to mums ir vesela virkne, kur mēs esam, nu, kapacitātes trūkuma dēļ ir tādi iepirkumi, kur vēl nav izsludināti, kur vēl nekad nav bijuši un kuri mums ir nepieciešami. Nākamais stāsts, tūlītās mums ir vesela strīpa Eiropas projekti, ja, kur ir jāsludina iepirkumi, tādi mums arī nav bijuši un pie šiem ir ļoti spēcīgi jāpiestrādā un ļoti precīzi, jo tos visus pārbauda finansējumu devējs. Tas nav tikai kā parasts tur iepirkums, kas ir nu, 8-2 pants, ko mēs izsludinam, apsūdzības nav, nekas nav, līgums slēdzam. Tiem iepirkumiem, kur nav dod Eiropas Savienība, visu tā dokumentācija, visu tā paketi ir jādod arī naudas devējiem uz pārbaudi, ja tur ļoti smalki jāstrādā. Mums tāda projekta un plānas nākamā gada iepirkumiem jau bija 11. Un no tiem, kas ir bijuši, ir salīdzinoši maz. Un tā kā nekad nebūs tā, ja, kad viens cilvēks to var izdarīt. Viens to izdarīt nevar. Mums visu laiku strādāja divi. Ja. Tā bija Andra un tā bija iepirkuma speciālists, kas bija. Ja. Plus papildus tika iesaistīti juristi smagākos un būvniecības jautājumos. Un paskatoties arī apkārtējo novadu un visu pieredzi, ja, citos novados un visur, ja, ir pat divi un trīs iepirkumu speciālisti.
Kurā novadās ir? Grobiņš novadā vienīgais tūmā ir divi speciālisti.
Piemēram, Krustpilī, piemēram, vecumniekos, vēl daudzos citos kocēros un daudz visādos novados. Ja, jo iepirkumu joma ir ļoti, ļoti specifiska. Mums iepirkumi līdz šim būtu jāsludina gan uz automašīnu obligāto apdrošināšanu, octu, kur mēs pieveram acis. Ja? Mums būtu jāsludina uz nekustamo īpašumu vērtēšanu, mums būtu jāsludina uz mērniecības darbiem. Un tā es varu nosaukt vēl veseli virkni lietu, ja? Kur līdz šim mēs neesam sludinājuši, bet ja mums, nu, kas, kur mēs īstenībā pārkāpjam.
Tas ir mazās tirgus izpētes, kas prasa nenormālu darbu. Jā.
Un saliekot kopā tām mazām tirgus izpētēm, tur centās summas iet kopā. Jā.
Tā kā... Ja, tā pareizi arī darām, ka mēs varam neizsludinām.
Nē, tas nav
pareizi. Tas nav pareizi.
Mēs
tas
nedrīkstam
vienā brīdī mums ir tā piķers.
Darot lietas, kur mēs skaidri redzam pārkāpt likumu. Mēs to nedrīkstam darīt.
Bet jums jau neviens nav vēl aizrādījis, tad jau nav neviens pārkārši.
Nē, mums ir aizrādījis. Tad, kad bija valsts kontrola, mums aizrādīja, ka vairākām pozīcijām tas bija izdarīts, kur sasumējās kopā un nebija tās. Ja viņi labi neliek kaut kādas sots vai ko, bet viņi lika par to padomāt.
Nē, mums būtu atdrošināšana.
Es domāju, ka ļoti tā dīvaini izklausās, ka deputāti kungs mums liek pārkāpt noteikumus, kā mēs strādājam.
Bet jūs jau pārkāpjat to, es tad nesaprotu.
Mēs nevarējām to paspēt, un mēs tagad risinām jautājumus, mēs pārdalām darbus, mēs skatāmies, kā to varētu labāk novest līdz galam.
Tad es saprotu, jūs šodien pateicāt, ka tiks drīz labotas apdrošināšanas, mums tiks iepirkts iepirkumā.
Jā, tas viss būs, jā, nu ja būs divi speciālisti, tad tas būs.
Labi.
Tad nākamajā gadā mēs to visu centīsimies izdarīt, jo nav jau tā, ka tas iepirkums ir voti nedēļa, ja, un viņš beidzās. Ja. Cits iepirkums iet veseliem mēnešiem, jo notiek nepārtraukta saraksta. Ja. Tas viss ir atkarīgs no pretējām pusēm, no piedāvājumu skaita, no veselas virknes faktoru. Nav tā tāda iepirkuma, kas ir tikai atveram, izvērtējam, slēdzam līgumu, ja, bez aizķeršanās, kas aiziet, ir ļoti maz. Jo pretendenti iesniedz neprecīzas informācijas, neprecīzas lietas, kas viss ir ar sarakstu jādara, un tas viss ir uz papīra, tam visam jābūt nodefinētam. Tas viss ir laiks, un jāprotokolē, tas nav tā kā vota, šodien atveram, rītā slēdzam līgumu. Tā ir procedūra, nopietna procedūra.
Tā, vai ir kādam, lūdzu pa vienam, vai ir kāds, lūdzu, Andis, gribi izteikties?
Nu, es par to iepirkumu speciālistu, jā. Tagad tāda situācija, es gribu pajautāt Andrim, vai viņš var strādāt bez sekretārs, bez lietvedes, vai kā. Nu, es redzu, ka viņam darba apjoms ir liels. Vai viņš to var, un ja viņš nevar, ja tagad atkal būs kaut kam uzgrūdījis, kaut kam neuzgrūdījis, būs nākošais iesniegums, nākošais neredzētais, nepamanītais cilvēks, ka tam ir nervu sabrukums, jā? Kā tā sistēma, kā būs?
Ja Andri, pārspēļoši, mēs vakardien bijām sanākuši kopā administrācija, pārskatījām savu status sarakstu, bet mēs nevaram paspēt tik ātri sagatavot, es teicu, būs uz kārtējo sēdi. Ja mēs pieliksim kādam pienākumus klāt, tos Andras, tad mēs skatīsimies arī, vai viņš nav jāpaceļ šajā saimu un grupu līmenī augstāk, vai vadību uzņemās no visa tā, ko Andra dabuja, darīja vēl kāds, to mēs sagatavosim uz kārtējo finanšu sēdi. Un tajā skaitā tur ir paredzēts, kad visi tie darbi, ko Andra darīja arī, nu, tā kā
priekš
Andra, ja, tā kā tie arī tiks sadalīti cilvēkam, un nevis vienam, bet vairākiem. Bet mēs, nu, arī tam ir vajadzīgs laiks, jo jāpārskata visi amat kontraksti un kārtīgi jāizsēž par šo jautājumu. Ivaru, būs cilvēkiem
visu. Es nezinu, kuriem cilvēki, pagaidu jautājums, kuriem cilvēkiem būs visu?
Man būs
visu. Jūs, lūdzu, varētu pārsēties kaut kā, nu, tuvāk, lai, nu,
samainās vietā,
man nevien ziniet, tas ir šausmīgs troksnis, nevar dzirdēt, ko tajā galā runāt.
Te nācies kaļāk, nu, es nezinu, nu, te mēs neiet bezgaist.
Mēs varam turpināt.
Jā. Mārtiņš, lūdzu, vai nekārēs? Es gribēju atbildot līdzīgs jautājums, jo te jau izskanēja vairāk. Atbildes jau sniedzu, bet es par to, ka jā, daļa problēma mēs būsim atrasinājuši uz šo, bet kādu bažu par tām pārējām lietām, vai tik tiešām, kā jau Andis izteicās, nebūs tā, ka mēs sagaidām kaut kāds jauns atlūgums un sēdēsim pēc vēl pēc mēneša vai diviem vai pēc pusgada, kad nebūs atkal tā, ka kāds iet prom un mums mudīgi kaut ko vajadzēs mainīt. Tā kā es rosinu, vai nevajag tad visu šo struktūru pārskatīt no A līdz Z, ja mēs reiz esam pie tādas pieskārušies, jo tāpat par to darbu izpildu direktoram, nu tik tiešām, vai nekritīsies tā viņa darba kvalitāte, ja viņam sagrūdīs tad kaut ko vairāk no tā, cietīs jau ne jau, teiksim, varbūt, nu cietīs iedzīvotāji, vai arī tiem, ar kam ir jāstrādā, vai viņš spēs visu to apgūt. Varēs, tad vienkārši ir jāpārskat varbūt vēl tā struktūra, un tik tiešām tad jāsaliek uz papīru, var padarīt, nevar, tad radam. Es nezinu, bet es tagad redzu, ka mēs esam atrisinājuši vienu problēmu ļoti lielu, ko varbūt tiešām vajadzēs vien atrisināt ar iepirkumiem. Protams, kad rāžu pāršas tas, ka tagad viņi ir ļoti daudz, bet pēc pāris gadiem viņi kritīsies, ko tad šie divi cilvēki darīs, bet nu, tas tad, teiksim, tuvākos nākotnē varētu nebūt.
Es divus
tam gadu vēl tā būtu, jā.
Tikai Eiropas
projekts. Skaidrs, ka
tie divi cilvēki, kad vajadzētu,
kā viņi nosauksies tie amati, par to varam diskutēt, jā. Bet tik tiešām arī to ārti. Mēģinam atrisināt to otru problēmu daļu kaut kā, jo es pagaidām neredzu. Es šeit tik redzu to lietu, kā mēs atrisinām problēmu.
Un, Mārtiņa, atbildot tev, man ir aicinājums, mēs skatīsim pārceltēju finanšu sēdē uz 24. Un mēs sagatavosim ar jau visiem amata aprakstiem, nosakot, kuri darbi, kuram tad pārietu, šo finanšu sēdi veidot paplašinātu, ka nevis tikai skatām gatavus lēmu projektus, bet visi deputāti pieaicinu arī pārējos, kuri nav finanšu komitejā, tad šo smalkāk izskatīt jautājumu.
Jo tagad sanāk tā,
priekšlikumi būs sagatavot.
Ja kādam var uzlikt kaut ko nepiemaksājot, tad sanāk, ka viņš tagad nav strādājis īsti, ja? Ir saņēmis algu nepār ko, nu tā sanāk. Tad sanāk, ne, es saku, ja tā var pārdalot kādam uzliekot pienākumus un, teiksim, nepiemaksājot vēl ko, tad viņš jau nav tagad strādājis, ja tas vēl atļaujās, tas ir viens. Otrs, tad sanāk tā, ka šis cilvēks ir tiem, kam sadalīs to pārējo algu, pelnīs pārējiem algu. Nu,
jā, diemžēl tas ir tas otrais variants. Un es jau teicu, ka tas tā skumīgi. Uzlikt tikai uzlikšanas pēc,
tas jau tagad
tā nē, ir jāiet līdzi arī...
Tagad jau tiek tā darīt.
Bet katrs konkrēts, bet šoreiz mēs runājam par šo te, vai par šo konkrēto ir kādi jautājumi, tikai par šo.
Nu, es tā nesaprotu, kāpēc šis tik sasteigts viss ir, piemēram, nu, kā mums domas sēd būs pēc divu nedēļu, nu, es saprotu, ka šis bija tas galvenais jautājums, kāpēc mums ir ārkārt sēd.
Nē, šis nav galvenais jautājums.
Tā, galvenais.
Kad tu tas notiekās?
Jā, jautājums, nu, tāpēc kavīdze jāieliek. Jautāju par to tiem darbiniekiem,
tāpēc kavīdze jāieliek,
kuriem kaut ko pieliks darbus, kā viņiem tas tiks vai samaksās papildus vai darīs savu darbu ietvaros. Ja jūs ieklausījāties, priekšsēdētāji teica, mēs šobrīd līdz finanšu komitejai strādājam pie mūsu amatu sistēmas pārlikšanas, ja, nu, var teikt, gandrīz visas administrācijas daļas reorganizācijas šajā jomā, kur tiks pārskatīts gan tie amatu pienākumi, gan arī kurā saimē viņš atrodas un līdz ar to arī atalgojums. Un katrā gadījumā tiem, kuriem tas atalgojums, kuriem nāks tie pienākumi klāt, ja, nu kaut kādā minimālā summā, ne jau baigajos, bet nu, iekļaujoties mūsu tajos ciparos, kaut kādas tās izmaiņas, protams, var gadīties, ka būs.
Lūdzu,
tad man ir jautājums, kāpēc šis tiek izrauts vispār no tā kopējā konteksta un virzīts, kā tu saka, sasteigtā veidā ir. Jo
tāpēc, kad cilvēks, kurš mums nāk strādāt par šo speciālistu, viņam arī vajag garāties, jo iepriekšējā darba vietā viņam uzzinot šo te ir piedāvāts paaugstinājums un vēl lielāka alga. Un šim cilvēkam arī vajag garanties, ka mēs pēkšņi nenobalsosim.
Nu, bet tā finanšu sēdi jau ir būs oktobrī, un oktobrī vēl ir būs
viņam jāstrādā mēnesi.
Nē, nē, to jūs saprotat, nu, man liekas, nu, tās divas nedēļas, nu, tās nav tik traģisks. Tas, nu, nevar būt, ka tas tik traki. Es saprotu, tas laiks ir laiks, bet, nu, man liekas, tik tiešām visi mums iedod, un mēs tāpat nu balsosim, jo tas pats, ko šodien nobalsosim, tas būs nākošajā sēdē.
Sakiet lūdzu pēc būtības, kas vēl ir sakāms par šo sagatavoto lēmumu projektu? Pēc būtības.
Vai mēs izsakām mēs?
Kas ir par to, kas vītroja pašvaldības izpilddirektora vietnieka štatu un ievieša galvenā iepirkuma speciālista štatu? Kas ir par to? Balsojam. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas atturās? Atturās Arnis. Kas nepiedalās?
Andris.
Andris.
Viņš ir tā. Personālajā man nav brīvpiedalīšanās.
šeit nav personālais, it kā, tieši tas tikai
beidzīs. Paldies.
Ne, neko jau ir labāku personālu. Vispār nepiedalīties.
Tā, un jautājums, te, kura ir sasaukta, galvenokārt šī te ārkārtas domes sēde ir par Priekulas novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadsimtas priekšvakarā. Jo gadu iedzīvotāji pārmet, kad avīzītē mēs neieliekam apbalvojumu sarakstu, jo viņi grib apsveikt vai savu paziņu, vai savu kaimiņu, vai, vai vēl kā citādā. Un tāpēc šogad mēs ļoti laicīgi paspēsim līga vai ne ielikt.
Pagājuši, ka tev arī bija?
Bija.
Nu, es...
Neapstiprināts.
Es nezinu. Es nezinu.
Viņš bija neapstiprināts.
Jā.
Jā.
Tā būs bija savādāks.
Pagaid, ko par Andru daram? Es labprāt, es esmu...
Nobalsot, kad iekļaut pie pateicībām...
Pie godrakstiem.
No zemākā. Pie pateicībām iekļaut Broņislavu Bērtuli par... par...
Čumē.
Nesautīgu.
Jā, nesautīgu ziedošanos... Nē, var vienkārši vārdiem par... Priekulas novada kapsētas.
Uzlabojot.
Kur tu biji? Kas tas bija? Sūnus bija rakstīts.
Par... Jā, par uzlabojumu veikšanu, par saviem
uzlabojošanas darbiem.
Viņš jau šis maz nebija
atsūties. Viņš bija tas trešais.
Vārtājs
kapsētā.
Tas ir šodien, pirms šīs sēdes.
Vai ir kāds pret? Arni, tu esi pret to?
Nē, viņš kārt.
Atturās, paldies, vienbalsīgi. Gražinas ierosinājums. Gražina...
Andrei Valožēm par nu, novada pirmsākumu, es nezinu, kā pareizi noformulēt, ja nebūs latviešu skolotāja, bet, bet par novada ieguldīto darbu, novada izveids, es nezinu,
Protest.
Par izveidošanu kaut kur.
Nē,
administrācija, es nezinu, administrācija, tur var tas vajag izdomāt, kā pareizi noformulēt.
Tā darba no novada pirmsākumiem.
Bet nevar noformulēt pareizi. Nu, nemāk, es tā, tas pēkšņi nāca. Es jau būtu pasēdējis, varbūt izdomājis.
Jūs piekritīsiet, kad mēģināsim izveidot to,
to tekstu.
Mēs sapratām par to, jā. Noformulēsim līdz protokolu būs gatavs.
Paldies.
Vai deputāti ir kāds pret? Atturās? Labi, iekļaut
paldies. Šeit nav šajās naudas summas, te tikai...
Nu, tātad.
Jā, ir pateicībās nav, godrakstos ir.
Godrakstos. Summas ir no rakstīts, ne?
Nā, tāpēc, ka ir nolikums. Tika izskatīti iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi. Un piešķirt apbalvojumus. Goda novadnieku. Agitē Rukutē par nesautīgu un inovatīvu pedagoģisko darbu un patriotisma kaldināšanu skolēnos. Goda novadnieku piešķirt Vaclovam Kadaģim par Gramzdas Evlūtu baznīcas atjaunošanu no drupām. Piešķirt atbalvojumu gada cilvēks Virgas pagastā. AIPS viņa vienas par pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu 42 gadu garumā komisāru speciālajā internāta pamatskolā. Piešķirt atbalvojumu gada cilvēks Priekulas pagastā Ingrīdei un Jānim Priedei par Odlolu Bunču muižas atjaunošanu 20 gadu garumā. Piešķirt apbalvojumu gada cilvēks Bunkas pagastā Kristapam Norenbergam par enerģisku darbošanos Bunkas mazpulkos par pagasta popularizēšanu konkursa nominācijā rītdienas sējējs. Starp citu šis puisis piekdien arī saņem sējēja balvu. Lūdzu pat
nekorekti būtu rakstīt Bunkas mazpulkos, okay. Tāda nevis.
Krots mazpulkos.
Ja krots ir tu kaut kāds, tur tas mazpulks.
Jā,
no, tur un, tad ja ir jābūt.
Tā, krotes... Bunkas mazpulki nav.
Mums nav. Nu, tur ir tā, kā cilvēki iesniegušs tā uzrakstīt.
Nē, bet nu vienkārši...
Jā, paldies pat.
Kad būs, tad būs.
Jā.
bet viņi tik
sūdīgi. Apalvojumu olājus. Gada cilvēks Gramdas pagastā Ainim Kazonam par iniciatīvu velokrosa trases izveidē un sacensību Gramdas zobrats organizēšanā. Piešķirt apbalvojumu gada cilvēks Kalētu pagastā Mārītei Sergejevai par rezultatīvu darbošanos Bāriņtiesā 20 gadu garumā un par ilgstošu pedagoģisko darbību Kalētu pagastā. Piešķirt apbalvojumu gada cilvēks Priekulas pilsētā Ainitai Ešenvaldei par inovatīvu un rezultatīvu darbu Priekulas vidusskolā un ekscelences balvas 2016 iegūšanu. Ingai Raškovai par vēsturisko liecību apkopošanu grāmatās par Priekuli. Piešķirt apbalvojumu Goze Rakts Arvīdam Dobelim par grāmatas Gramdas zēns sarakstīšanu. Lauturai Lazdupai par Priekuls noda popularizēšanu pasaulē realizējot Erasmus Es būtu projektu Kalētu pagastā. Silvija Ostrovskai par aktivitātēm Purmsātu iedzīvotāju labāks brīvā laika pavadīšanas centrā. Un 8.4 punkts Andrei Valužeits par pašvaldības labā. Andrei Valužeits par
pašvaldībā.
Par ieguldījumu.
Par ieguldījumu pašvaldības darbā no pašvaldības izveidošanas.
Maksājumu.
Par novada izveidošanas. No novada izveidošanas.
Darīja vairāk nekā viņai vajadzēja.
Tāpēc es
To vēl pielabot.
Nu jā, un par to, ka nu tiešām, ka cilvēks darīja vairāk nekā amats viņai lika. Jā, tad to, tas ir tas nozīmīgais daļ kā.
Jā. Tālāk, piešķirt apbalvojumu atzinības raksts Gintam Rozenbergam par enerģiju un iniciatīvu pildot Virgas pagasta saimniecības vadītāja pienākumus. Saimniecei Endintai par medicīnas pakalpojumu sniegšanu Virgas pagasta iedzīvotājiem neatkarīgi no laika un dabas apstākļiem. Pateicības. Piešķirt apbalvojumu pateicība. Sakiet lūdzu, bet te nebija jāraksta, ka nav tas balva
plāna.
Nē,
mums
ir balva. Mums ir balva.
Mums ir
balva.
Labi. Tā, un tagad tie, kam nav tas balva, bet pateicība. Piešķirt apbalvojumu pateicība. Igoram Pesem par aktivitātēm pildot zemesardzes instruktoru pienākumus Virgas pagastā. Aijai Gaušai par ilgadīgu godprātīgu bērndāzu autības darba veikšanu Virgas pamatskolā. Mārītei Getnerei par ieguldījumu izrādes tapšanā un teātra tradīcijas radīšanā Gramdas pagastā. Un šis pats ir Montai Innei Gramdas pagastā, Intai Pauzerei Gramdas pagastā, Zandai Palapai Gramdas pagastā, Evijai Pauzerei Gramdas pagastā, Zandai Palapai Gramdas pagastā, Lāsmai Granovskai, arī Gramdas pagastā, Valteram Zīvertam Gramdas pagastā, Danielam Innim Gramdas pagastā, Edgaram Šteinam Gramdas pagastā, Aigaram Samatam Gramdas pagastā. Tad ar visiem māksliniekiem. Un tagad vēl Broņislavam Bērtulim par
par to, ka
par labiekārtošanu.
Par Priekulas novada kapu labiekārtošanu
Vārtājas
kapu.
Vēl viens. Tur, kur bija Kalētu cilvēks Mārīte, tur vajadzētu mazliet tekstuālo daļu palabot, lai neparādās 20 gadi Bāriņtiesā, jo tūlīt mums būs vēl viens jautājums, kur mēs skatīsimies, lai tur parādās audžu ģimenes aizbildi, ģimenes kaut kas tāds aprakstā, lai neparādās tie 20 gadi Bāriņtiesā.
Ja,
par rezultatīvu darbošanos
šeit mēs lūksim Gundu
ar aizbildņu un bāriņu, ne, audžu ģimeņu un aizbildņu ģimeņu, tur kaut ko tādu vajag rakstīt, ja? Nu tā. Par rezultatīvu darbošanos, par audžu ģimeņu un aizbildu ģimeņu tur nesaistīt kaut kādus tekstus vajag izdomāt, ja? Jo tos 20 gadus nevar pieminēt, ja nebūtu tas otrs jautājums, tad nekas, ja, bet tas otrs jautājums mums ir, ja. Bet pelnīs viņi vienalga gan to, gan to.
Tā, labi. Vai nav iebildumi?
Iebildumi nav, bet vajadzētu darīt, tā kā pagājuši gadu mēs ielikām jau avīzē to, bet sam apstiprinājām, jo mēs jau šeit neko nevaram izmainīt īpaši.
Tāpēc viņš šodien
ir bet redzi, nu, tagad ir otrādi, jā, bet mums jāārkārt sēd tam daļa izdomā.
Jā, mēs par to runājām, bet, un mēs lūdzu kultūras vadītāju sagatavot grozījumus kopā ar juristiem, un ieteikums bija tāds, kā mēs varam sagatavot nolikumu, lai tieši šo te nomināciju, kas saistās ar 18. novembrā balvojumiem, atstātu, nu,
izglītības komiteju
apstiprināšanu. Tā nevajadzētu viņu virzīt tālāk
uz domu
un tad varētu
to mēs runājam.
Septembrī to izdarīt aptauju vai pat augustā.
Labi.
Ko vajadzējums šodien
ir
atļaujums?
Ir bišķi laika
līdzi, jo nebija deputāta atļaujums, nebija jau lēmums.
Jā, vajag tiek.
Es saprotu, ka nav neviens ne pret, ne atturās, viss ir iebalstīts. Paldies. Tā nākošais.
Par naudu valu piešķiršanu.
Šī ir misijas ietvaros, ko organizē vidas aizsardzības reģionālā ministrija. No katra plānošanas reģiona ir pa pārstāvjiem, un tā kā mana priekšniece Inga Bērziņa ir Briselē, tad šis uzdevums ir uzticēts man.
Tur, kur šautu, es uz tevi.
Jā. Un jāteic, ka šis ir misijas pasākums, jo 14. Gadā tur notika referendums, jo, zināt, ka Moldāvija gatavojās, ka tas stāties Eiropas Savienībā, bet šī te autonomā teritoriālā vienība Gagauzija no balsojuma 8% iedzīvotāji, ka viņi grib saites ar Krieviju. Vēl jāteic, ka šī Gagauzija ir vēsturiski musulmaņu valsts. Un oficiālās valodas ir trīs, nu, krievu valoda, gagauzu un rumāņu. Un šajā misijā piedalīsies arī tirdzniecības rūpniecības kamera. Un tā kā galvenā nodarbošanās ir lauksaimniecība, varētu būt, kad arī mūsu var būt, es tikai pieņemu saku, ka arī mūsu pašvaldība varētu būt, kad varētu noslēgt nodomu protokolu. Lidošana ir caur Maskavu. Protams, ka
gal... Punkt arestēs, jo es tur paņems cietu.
Nu, jā, mēs jau esam ārvietu ministrijā jau izturēti.
Jā, domāju, jau tam.
Es tad neuzprasījos un nemaz negribu prāt, te nekļīdi lūdā. Tā, šeit ir programma, viss notiks krievu valodā.
Tad jūs uz to daļu, kur krievu valodīgi ir.
Bet ikdienas valoda viņiem ir ķjurku valoda. Tā kā ar rokām tā ir. Komandējumu man maksā kurzemes plānošanas reģions, no mums pašvaldības budžeta nauda nav nepieciešama. Un tas notiek no 18. līdz 23. oktobrī. Lūdzu jūsu balsojumu.
Lido.
Es arī nesu, es
atveru. Ne jūs tos vainīgs, ja gadījumā kas, jā.
Tā, lūdzu balsojumu.
Nu, kas ir?
Pret?
No.
Atturās?
No,
es
atturās.
Amstā. Mēs jau visu varam atturēties, bet kādā...